Viðskiptaráðherra Árni Páll Árnason svarar öðru sinni.
Virðulegi forseti, það er auðvitað ákvörðun Alþingis og fjárveitingavalds Alþingis hvar það vill láta upplýsingaöflunarvinnu fyrir alþingismenn liggja. Er það í upplýsingaþjónustu Alþingis eða er það í ráðuneytum? En hvorki efnahags- og viðskiptaráðuneytið né fjármálaeftirlitið eru með starfsfólk sem situr iðjulaust og bíður eftir því að vinna fyrir samantektir gagna sem eru aðgengilegar almenningi fyrir alþingismenn. Það er ekki þannig. Hér þarf venjulega að samþykkja sérstaklega á alþingi skýrslubeiðnir til dæmis. Hér er í reynd ekki um annað að ræða af hálfu háttvirtsþinga sem beiðn um skýrslubeiðni. Það verður að biðja um sérstaka rannsókn á hlutum sem eru á almanna vitorði úr fortíðinni. Og því miður höfum við ekki mannafla til þess að sinna slíkum verkefnum. Ef Alþingi vill að ráðuneyti sinni slíkum verkefnum fyrir alþingismenn, þá verður Alþingi að sjá okkur fyrir fjárveitingum til þess eða efla sína eigin upplýsingaþjónustu.
Þá tekur næsti máls háttvirtur 6. þingmaður Reykjavík